Já, hvað stundaðu þessa vinnu lengi?
Ég stundaði hann var í 4 ár á Stóravatnsskarði. Ég var í 4 ár þar í vegavinnu. En mig minnir að ég væri ekki 4 ár, 4 sumur. Og eins og holda við því, ég minni ég væri 4 sumur þar líka í vegavinnu. En svo hérna á Vatnsskarðinu, þetta var nú Vannu þannig að bæirni bæði Valagerði og Valadalur og maður kom nú á þessa bæi oft Valagerði og Stóravatnsskarði og eins í Vatnshlíð. Þetta var mjög gott að koma þarna á gestrisi fólk. Svo man ég það að það var á haustin að ég flutti Sláturfirða og Stóravatnsskarði frá Sauðárkrók og eins fyrir það í Valadal og í Valagerði. Það vantaði oft bíla, ég var ekki fyrir hendi, þá fekk það bara bíla þarna á skarðin til þess að fara fyrir sér, kaustaði ferðina, sækja slátur á haustin. Þetta var nú oft verið þarna lengi frammetti. Ég man nú það að á haustin að það var nú, það fluttum af Vatnsskarðinu og ég held að það er síðasta hausti sem var þarna. Þá fluttum við á Vatnsskarðinu, allan flotan og ég Varmahlíð og fengum samkomuhúsi, ekki Varmahlíð, það misminni mér. Fluttum í Bólstaðarhlíð og fengum samkomuhúsi í Bólstaðarhlíð, það var tekið á leigu og þar heldum allur flotin til. Og ég man að það að vera það lengi frammeti og það var einu sinni kom þarna norðan blind hríð og það var að moka veginn og fyrir neðan hérna Bólstaðarhlíð og niður hjá Æsustöðum. Þá snjóaði það mikið og náttúrulega eftir þann tíma var nú farið að hugsa til heimferðar og hætta í vegavinnu. Það var við að ganga frá og bera ofan í svona og laga til þarna kapla fyrir neðan Bólstaðarhlíð.